Msikilizaji mpenzi, natumai ubuheri wa afya. Na ni furaha yangu kukuletea kipindi hiki cha matumaini. Leo tutachambua fungu la neno la Mungu kutoka waraka wa Paulo kwa Wagalatia, sura ya pili kuanzia mstari wa 6 mpaka mstari wa 10. Kutafuta umoja. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee. Naam, karibu tena msikilizaji. Tulichambua fungu la neno la Mungu kutoka waraka wa Paulo kwa Wagalatia, sura ya pili kuanzia mstari wa 6 mpaka mstari wa 10. Kutafuta umoja. Msikilizaji, katika karne ya 16, kanisa lilikuwa chini ya mamlaka ya serikali, na sauti ya ukweli wa neno la Mungu haikusikika vizuri tena kwa usahihi. Na ingawa kulikuwa na kundi ndogo lililozingatia ukweli wa neno la Mungu, sauti ya kanisa ilikuwa kweli hafifu. Wakristo wakaanza kuwa na tashwishi, na nilipi lililokuwa kweli. Kukawa na migawanyiko, lakini umoja kwa upole na utaratibu ulitafutwa kwa udi na uvumba. Kutafuta umoja ni jambo muhimu. Nasoma waraka wa Paulo kwa Wagalatia sura ya pili, kuanzia mstari wa 6 mpaka 10. Neno lasema hivi: lakini wale wenye sifa ya kuwa wana cheo, walivyokuwa vivyo vyote ni mmoja kwangu. Lakini wale wenye sifa ya kuwa wana cheo, walivyokuwa vyovyote ni mmoja kwangu. Mungu hapokee uso wa mwanadamu. Nasema hao wenye sifa hawakuniongezea kitu, bali kinyume cha hayo, walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa kama vile Petro kwa waliotahiriwa. Maana yeye alimwezesha Petro kuwa mtume wa waliotahiriwa, ndiye aliyewezesha mimi kwenda kwa mataifa. Wote wawili walimtumikia Bwana mmoja, lakini wakatumwa kwa kundi za watu mbalimbali. Tena, tulipokwisha kuijua ile neema niliyopewa, Yakobo na Kefa na Yohana wenye sifa kuwa ni nguzo, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa ushirika, ili sisi tuende kwa mataifa na wao waende kwa watu wa tohara. Ila neno moja tu walitutakia, tuwakumbuke maskini. Na mineno lilo hilo nalikuwa na bidii kulifanya. Kutoka kwa fungu hili la neno la Mungu, msikilizaji, latuonyesha mambo kadhaa ya kutazama na kuzingatia kutafuta umoja. Jambo la kwanza, tafakari na uchunguze msimamo wa mtu mbele zake Mwenyezi Mungu. Je, ni mtu anayezingatia mambo ya Mungu, na akiwa anazingatia namna gani? Ni kwa dhati au ni kwa mzaha tu? Unajua, kunaotafuta na kulisoma neno la Mungu apate kuwakosoa na watu, au ni kwa mzaha tu? Uhusiano wa mtu kama huyo basi huonyesha kwamba madhumuni yake si mazuri. Uhusiano wetu na Mungu ndio hutuonyesha namna ya kushirikiana na wengine. Mungu ni pendo, na kama upendo ndio msukumo au mvuto wako, utawapenda na watu wengine katika kuhubiri kwako. Maana wewe ni balozi wake Mwenyezi Mungu. Unamwakilisha Mungu peke yake. Na wewe pamoja na kile ulicho nacho ni mali yake Mwenyezi Mungu. Hauna lako. Ili upalilie umoja wako na ndugu, tafuta kwa maombi kujua na kufahamu msimamo wa mwenzako katika Kristo na katika neno. Jambo la pili, peleleza na uone namna huyo ndugu au dada anavyohudumu ni kwa sifa zake mwenyewe au ni kwa sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu? Je, injili anayohubiri yazingatia ukweli wa neno la Mungu? Petro na ushuhuda wake aliutia nguvu ushuhuda wake Paulo, maana utumishi na huduma zote huenda sabamba, lazima ziandamane. Yesu ndiye Mwokozi na mkombozi wetu. Huyo ndio ukweli wa mambo. Mengine ni mambo ya watu wenyewe binafsi. Ni Yesu mwenyewe tu anaye faulu na ambaye aliyejitoa kuwa mkombozi wa roho zetu na mioyo yetu, na yeye hutupa uzima katika nafsi zetu. Tumpende Mungu kwa nguvu zetu zote, kwa mioyo yetu yote, na kwa mioyo na kwa akili zetu zote. Jambo la tatu, tuchunguze kama kweli twamtumikia Bwana mmoja au kana kwamba twazitumikia tamaa za miili yetu. Paulo, Kefa, Yohana na hata Yakobo walimtumikia Bwana mmoja aliye Yesu Kristo, na kwa utukufu wa Mungu Baba aliye mbinguni. Umoja wetu ulio mkuu na wa maana twaupata katika Kristo, maana tu viungo vya mwili mmoja, tumawe yaliyo hai katika jengo moja, kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo. Mawe yaliyo hai sio mawe ambayo yamekufa. Sisi tumeumbwa upya, tumepewa uhai, tena uhai wa uzima wa milele, uzima wa milele. Kwa hivyo twalijenga kanisa la Mungu lililo hai, maana sisi ni mawe yaliyo hai. Hebu fikiria kifo chake Kristo msalabani. Hebu fikiria mateso na masumbuko yake bustanini mwa Gethsemane. Fikiria damu aliyoimwaga msalabani, na alipoisalimu roho yake akalia, imekwisha. Hayo ndiyo tunaopaswa kuhubiri. Hebu fikiria kwamba siku ya tatu Mungu Baba alimfufua Yesu kutoka kwa wafu, akaonekana na ndugu wengi baada ya kufuka kwake, kabla ya kupaa kwake mbinguni. Kristo alikufa na akafufuka siku ya tatu. Twamwabudu, twamwamini Mungu aliye hai, na tutaishi milele, maana ndiye mpaji wa uhai tena uzima. Huo ndio msingi imara wa umoja wetu katika Kristo. Baba, tusaidie kuzingatia msingi huu imara katika Kristo Bwana wetu. Tuchukue mahali petu katika wokovu wako, maana ulituokoa kwa njia iliyo muhimu tena iliyo wazi. Kristo ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, ukaimwaga hiyo damu ya thamani, ukadhihakiwa, ukapigwa kwa ajili yetu. Tusaidie kuzingatia ukweli wa msalaba. Tusaidie kujua kwamba sisi ndio mabalozi wako duniani hii. Tusaidie kujua kwamba maskani yetu imo katika Kristo Bwana wetu. Katika jina la Yesu nimeomba, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu taisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndiyo hii, ni kipindi cha Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kuituma namna hii ni 0721970520, 0721970520. Na barua pepe letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.